Un tēma ir, kāda tēma šodien būs? Pareizi, augšām celšanās. Augšām celšanās. Tēma ir augšām celšanās. Pirmā korintiešiem 15.1. Pirmā korintiešiem 15.1. Pāvils, es jums atgādinu evaņģēliju. Saki evaņģēlijas. Es jums atgādinu evaņģēliju. Ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, ka viņš apraksts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Tradicionāli sanāk piekdien. Viņš sit krustā un šodien viņš cēlies augšā. Un nemaz nesanāk trīs naktis, sanāk trīs dienas. Un arī nepilnas dienas. Trīs nepilnas dienas. Trešajā dienā augšām cēlās. Evaņģēlijas. Augšām celšanās ir evaņģēlija. Būtība, serde, centrs. Augšām celšanās fakts. Saki, augšām celšanās fakts. Ir evaņģēlija centrs. Evaņģēlija centrs. Tālāk. Augšām celšanās fakts ir Bībeles svarīgākais notikums. Bībeles centrs. Kristus nāve un augšām celšanās. Bet es saku, ka augšām celšanās ir būtiskāk par nāvi. Jo Jēzus nepalika pazemē. Un viņa miesas neredzēja satrūdēšanu. Jo viņš tika uzmodināts. Augšām cels. Dieva spēkā. Augšām cēlies Dievs. Mēs neticam mirušam Dievam. Mēs ticam dzīvam Dievam. Kas to svēto garu šajā brīdī ir šeit. Augšām celšanās ir Bībeles centrālais notikums. Tālāk. Augšām celšanās fakts ir visu pasaules vēstures centrālais notikums. Saki, visas pasaules vēstures centrālais svarīgākais notikums. Augšām celšanās. Un Pāvils skaidrs saka, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu sludinājis. Ko esmu mācījis, ko pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, apraksts un trešajā dienā augšām cēlies. Lūk evaņģēlija būtība. Kristus, Dieva dēls, nāc virs zemes, Dievs, nāc virs zemes, cilvēka miesā, nomir. Trešajā dienā augšām cēlās. Nomir par mūsu grēkiem, ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti, un ar viņa nāvi, arī mēs tiekam iegramdēti viņa nāvē, mēs mirstam vecajai dzīvei. Mēs mirstam grēkam. Mēs mirstam neveiksminieku dzīvei. Un augšām ceļamies pilnvērtīgai dzīvei Jēzu Kristu. Un augšām ceļamies mūžīgai dzīvībai un attiecībām ar Dievu. Saki, es esmu augšām cēlies. Amen. Augšām celšanās. 1. Korintiešiem 15.14. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir mūsu sludināšana. Un arī veltīga jūsu ticība. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mana sludināšana, veltīga ir jebkāda sludināšana, jebkāda reliģija, jebkāda konfesija vai drauze, vai organizācija to nedarīt, vai kāds cilvēks, tas ir veltīgi un Dievam nepatīkami, nevajadzīgi un tukši. Es nerunāju tikai par kristīgām reliģijām, par jebkādu reliģiju. Nekur, nekādā reliģijā. Neviens nav nomirst par tajiem grēkiem un augšām cēlies. Neviens nespēja tevi atzemdināt jaunai dzīvei no iekšpuses izmainīt. Neviens kā tikai Kristus upurs. Augšām celšanās fakts. Nekādas personīgās attiecības ar Dievu. Tu saki, man ir personīgas attiecības. Es lūdzu, es slavēju. Ja tu netici Kristus augšām celšanās faktam, tas ir veltīgi. Es zinu Dievu. Es māku dažādus fiziskus vingrinājumus, kas ir dievišķi. Es māku to, es māku vai šito, es varu to. Man ir tādas grāmatas, man ir tādas grāmatas. Man tāds skolotājs teica tā, vai man mācīja šitā. Man vecāki mācīja tā. Nav svarīgi, ja šie vecāki vai šie cilvēki neazīst Jēzus Kristus augšām celšanās faktu kā centrālo notikumu un nepieņem to savā dzīvē. Tas ir veltīga darbošanās. Veltīga un tukša. Saka, Kristus ir augšām cēlies. Amen! Jāņa 11:25. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Pats Jēzus ir augšām celšanās un dzīvība. Tas, kas ir tevī, tas ir augšām celšanās un tas ir dzīvība. Esmu redzējis politiskas reklāmas vai finanses reklāmas. Augšām celšanās spēks, augšām cēlējas spēks un kaut kas tam līdzīgs. Draugi, tas spēks, ko dod Dievs ar augšām celšanos savu, ir nesalīdzināms ar cilvēcīgām pūlēm un centieniem. Kad Jēzus ir augšā, tu patiesi augšām cēlies. Kad Jēzus pieskaras tavai dzīvē, tava dzīve patiešām izmainās. Kad Jēzus pieskarās, tu patiešām var būt droši, ka pēc nāves dzīvos mūžīgi kopā ar viņu. Es esmu augšā un celšanās un dzīvība. Es esmu. Un kas man tic, dzīvos arī tad, ja tas mirs. Kas tic uz Jēzu Kristu? Kas tic, ka viņš ir mirs un augšā un cēlis personīgi par tevi un kas dzīvo viņā? Tas dzīvos arī tad, ja tas mirs. Tu var droši mirt kaut tagad. Bet vai tas pārliecinās, ka tu vari mirt šodien? Kur tu nonāks pēc nāves šodien, tu mirs šodien? Augšām celšanās. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Mateja 27:63. Kad Jēzus sit krustā un viņa liek kapā, vietējā draudze, reliģiozā draudze, tur dažādas konfesijas, kas neazina Kristu, kas nepieņēma viņu upuri, kaut arī tieši pie viņiem viņš atnāca. Viņi tieši otrādi apkaroja šo faktu, apkaroja Jēzus darbību, apkaroja Dievu. Kaut paši apgalvoja, ka viņi tic un ka viņa ticība ir pareiza, viņa mācība ir pareiza. Patiesība bija tāda, ka viņi stāvēja pretī Dievam un darīja visu, lai cilvēks novērst no dzīves ticības viņam. Un lūk, ko viņi saka. Viņi iet pie tālaik valdības, tā bija romiešu valdība, un viņi raksta iesniegumus, viņi sūdzās, viņi prasa kaut kādas sev privilēģijas, viņi saka tā, kungs, mēs atminamies, ka šis viltnieks par Jēzu iet runa. Vēl dzīves būdams sacīja, ka pēc 3 dienām augšām celsies, tāpēc pavēli kapu apsargāt līdz 3. dienai, ka viņa mācekļi nenāk naktī un viņa nenozog. Un neizpauž ļaudīm, ka viņš ir no miroņiem augšām celies, jo tad šī pēdējā vilšanās būs vēl lielāka nekā pirmā. Tā arī romiešu valdība izdarīja. Pielika prostāvu apsardzi. Bet, kad Jēzus augšām cēlās, kad eņģeļi parādījās, no šās profesionālās apsardzes, no šo karavīru drosmes nepalika nekas. Viņi trīcēja un drebēja, un Jēzus augšām cēlās, un no kapa akmens tika novelts. Un viņš ir dzīvs. Un šis fakts, ka viņi pielika apsardzi, kas ir dokumentēts, kaps bija aizīmogots, tas ir dokumentēts. Tas kļūva par tieši par otrā, nevis par vilšanos priekš mums, bet par vielu milzīgu plusu. Tas ir pierādījums. Kaps ir tukšs. Viņa mācekļi nenozaga. Jēzus ir dzīvs. Saka, Jēzus ir dzīvs. Tie, kas uzskata sevi par pasaules centru, Jēzus un augšā un celšanās ir pasaules centrs. Bet ir cilvēki, kas uzskata sev par pasaules centru. Un šādi cilvēki apkaro augšām celšanās faktu. Šādi cilvēki apkaro, vai tā būtu reliģija, vai tā būtu kāda politiska partija, vai tā būtu vispār kāda valsts sistēma, piemēram, komunisms. Jebkāds kontrolas mehānisms, jebkāda cilvēka grupa, vai tie būtu komunisti, vai fašisti, vai LGBT, vai kas cits, kas vēlās uzspies savu, pārcelt savu privilēģiju vai jeb savas tiesības pār citu cilvēku tiesībām, kas vēlās, lai visi domā tā, kā domā viņi, uzspiežot savu, ieviešot likumus, tātad nevis vienkārši tā, demokrātiski runājot un izlītojot vai savu, paužot savu domu, bet pieņemot no apakšas tā gudri, jeb viltīgi dažādas likumus, iefiltrējot, kas liedz kas liedz tev teikt, sludināt evaņģēliju, piemēram, bet viņam atļauj sludināt savu vēsti. Piemēram, ierobežo savu tiesību dēļ, ierobežo citu cilvēku tiesības. Lūk, šādi cilvēki, kas uzskata sev par pasaules centru, tie cilvēki, kas cenšas manipulēt ar citu cilvēku prātiem, un ne tikai, kas cenšas padarīt tautas, ģimenes tautas par pelēku un nedomājušu masu, kas ākli izpilda visu viņu norādījumus. Šeit sēž cilvēku zālē, kas bija oktobrēni. Pareizi? Tu ar prātu tagad saproti, ka tas bija fufels. Tu saproti? Bet tu biji oktobrēns. Tu tēsts bija Ļeņins, pareizi? Un daudz no jums tam ticēja, pareizi? Daudz tam ticēja, jo man tiesi Ļeņins. Nu, come on, tas plikpauris. Tā mumija tur tajā Kremļa pagrabā, vai kur viņš tajā mauzolē. Ļeņins ir miris, bet Jēzus ir dzīvs! Halleluja! Tu nesāji kaklautu, tu nesāji komunistu nozīmīt labākā, nu, tas, ja tu labi uzvedies. Tu ticēji komunismu ideāliem. Tu ticēji tam, ka viss, kas domā citādāk, ir iznīcināmi, tautas ienaidnieki, izsūtām uz Sibīriju. Tu tā domāji, draugs, kādreiz! Kāpēc? Bija kādi cilvēki, kas uzskatīja, ka viņi ir pasaules centrs, un viņa ideoloģija ir pareizā, un viss, kas domā savādāk, ir iznīcināmi vai paverzināmi. Viss? Bet ik viena vieta, ik viena šāda sistēma, kur iespīd Kristus gaismā, kur tā kunga garš tur ir brīvībā. Lūk, kāpēc visu šādu sistēmu, visu šādu cilvēku, kas cenšās kontrolēt citus, kāpēc viņi nomelno augšā un celšanās faktu, kāpēc viņi nomelno dzīvās draudzes. Viens mērķis, lai cilvēki neatzimtu, lai cilvēki neiepazītu, neapzinātu sev kā brīvus ar savām domām, kā personības, kas var izteikties, kas var dzīvot tā, kā viņi paši uzskat par pareizu. Es lūdzu Dievs, lai visas tās valsts, kur ir komunisms, kur ir dažādas diktatūras, lai visur iespīd tava gaisma. Lai visās ģimenēs, kur ir kāds diktators Dieva vietā, kurš nosaka to, kur tev būs iet, vai tev nebūs iet, lai iespīd tava gaisma šo cilvēku prātos un sirdīs. Lai mūsu valstī, kur no apakša roka kāda politiska spēka un cenšās padarīt mūs visus vienādas, bez dzimuma, lai tur iespīd tava gaisma, Dievs. Lai visi tie spēki, kas pretēji mūsu satversmē, pretī veselam saprātam un pretī Bībelē, kas cenšas mūs padarīt par video dzimumu, par neko, kas cenšas mūs pakļaut, kas cenšas draudzi pakļaut un iznīcināt, lai tur iespīd gaisma. Jēzus ir dzīvs. Jēzus ir augšā un cēlies. Un ik viena sistēma, kas noliedz šo faktu, ik viena sistēma, kas iet pret šo faktu, tā ir bezdievīga sātniska sistēma, lai tur iespīd gaisma. Draugi, mums Dievs ir devis spēku, ka mēs varam staigāt pār čūskām un pār skorpioniem un pār ikvienam iedēmnieku spēkam. Tev Dievs ir devis varu izdzīt ļaunos garus un dziedināt sēks un slimības. Tev! Saki, man ir spēks. Tu domā, vai tur kaut kur Zviedrijā, tur ir viss tā, ka Norvēģijā, kur kultivē incestu jau tālāk, kur Dievu nevar pieminēt skolās vairs, tas ir tur kaut kur tādās vietās, draugi. Šeit sēž Pēters. Viņš strādā izglītības sistēmā. Es nerunāju par kaut kādiem dokumentiem, kaut kur publicētiem. Es nerunāju par kādu Ameriku vai par kaut kādu Norvēģiju vai Zviedriju. Es runāju par mūsu Latviju. Latvija, kuras satversmē ir rakstīts skaidri un gaiši, ka kristīgās vērtības ir mūsu pamatvērtības. Ne tikai kristīgās, bet tā ir pamatvērtības. Tad kāpēc, ja tās ir mūsu pamatvērtības, kāpēc izglītības sistēmā, kāds skolotāji no Pētera skolas rakstīja, nu, darbu, ko grāmatu, kuru vajadzēja, nu, nevis vajadzēja, bet ieviesīs izglītības sistēmā, tā kā, ja, brīvprātīgi. Ja, tā, apmēram tā. Šai grāmatai bija cenzūra, izglītības ministrija. Lika izņemt ārā vārdu Dievs no grāmatas. Pasarg Dievs, kāds skolnieks, kāds bērns vai kāds jaunieks uzzinās par to, ka Jēzus ir augšām cēlies. Uzzinās no mums, uzzinās! Lai viņš šīs bezdīvīgās sistēmas brūk Jēzus vārdā. Halleluja, dos, ka es nav viņam. Jo Latvijā ir Dievs! Jēzus nav augšā un cēlies tikai Jeruzalemē. Jēzus ir augšā un cēlies šeit, Latvijā. Šī ir īpaša vieta, īpaša zeme, īpaša tauta. Ne tikai mēs esam īpaši, un tomēr mēs esam izredzēti, lai nestu viņa gaismu. Un visur, kur iespīd gaisma, tas ir gaisma. Jo lielāks ir tas, kas ir mūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Ja Dievs ar mums, kas ir pret mums? Ja Dievs ir ar tevi, kas ir pret tevi? Paldies, Dievs! Augšām celšais, dzīvais Dievs! Un ir cilvēki, kas saka, ne, nav jau tie traki. Kristieši mācītāji, ne, nav jau tie traki. Un tagad tev aizgriezīs ciet, ka tu vairs nevarēsi runāt no kancels, kas ir grēks, kas nav. Kas sāks vajāt draudz, jā, pa vēl būs. Vai nav labāk tagad, kamēr demokrātija, kamēr tas vēl nav izrakuši pa visam to bedri mums? Vai nav labāk pašiem celties un apliecināt augšām celšanās faktu? Stāvēt pretī tam. Teikt savu balsi. Augšām celšanās. Kā var izdarīt tādu noziegumu pret savu tautu? Kā var izdarīt šādu noziegumu? Kāpēc var Helovīnus likt sistēmā? Kāpēc var dažādas bezdievīgas un dzimuma tiesības, ja video dzimumu, kad asīm redzam cilvēks ir tādā krāniņu, un viņš ir vīries, un viņam skolā mācīs, ka viņš nav vīries, viņš ir vidējā dzimte. Viņš vispār nezinās, kas viņš ir, nekāda tautība, nekāda dzimte, nepilnvērtīgs cilvēks, kurš nespējas pilnvērtīgi dzīvot, nejusties, nemīlēt, nepiesnācējis radīt. Vajadzēs ģimenes, normālas ģimenes, kur izņem tādā bērnus un dod šādām ģimenēm. Kā var darīt pret savu tautu tādu noziegumu? Kā? Man, Hitlers ir teicis tā, jo lielāki meli, jo cilvēki tiem vieglāk tic. Un tiešām, nu kā var iestāstīt tādas stulbības? Ja tu nezini, kas tu esi, aizēji pasties spogulī, tikai noģērbies. Tikai ne šodien šeit, tur nav durvis tilotē arī nav. Aizēji mājās paskaties. Un ne jau cilvēki ar netradicionālu dzimumu tieksim, bet orientāciju. Ne jau viņi to dara. Mans uzskatās, ka mierīgi katrs, ar ko viņš grib, ar to viņš var gulēt. Nedrīkst būt tāda likuma, tu nevar gulēt tur. Lai guļ. Tas viss normāli, kas dara. Bet ir visam robežu kaut kā, ja tu sāc uzspiest šo te domāšanu. Nevis vienkārši izlītot kaut kā, paust savu viedokli, bet uzspiest. Izmantojot varas struktūras, izmantojot likumu. Likumu izmantojot, uzspiest maniem bērniem. Tas neatgādina kaut kādu komunismu vai fašismu. Kaut kādu vienu elitu izsēt no pāriem. Un nekādi geji vēlējies, bet kā krieti, nepričom. Tie politiski spēki, kuri paši absolūti nav detradicionāli orientēti. Viņi vienkārši izmanto šos cilvēkus. Akal, Mārts, Jensīs, nu, tu vajadzēji tajās lieldienās šitā tēma, akal. Bet, lūk, tieši to darīja tā laika ticīgie, reliģiozie cilvēki. Viņi centās slēpt un melot par augšām celšanos. Tas nav noticis, viņi nozaga. Bet mēs zinām, viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Tātad, augšām celšanās fakts ir evaņģēlija, ir bībeles un ir viss pasaules centrs. Ja tu kādreiz kāds cilvēks sastopās, kurš uzskata super pasaules centru, vienmēr patur prātā, kas ir pasaules centrs un kam tu kalpo un kas tu esi. Tu esi ķēniņš, tu esi priesteris, tu esi Dieva bērns. Un ir Dievs ar tevi, kas ir pret tevi. Un kas celsies tev uz dēļ, tas kritīs tev uz dēļ. Jo Dievs ir ar tevi. Un Dievs nav mazais bērns. Viņš var tādu pendeli iedot. Man arī. Es ceru, ka tev nē. Bet tiem, kas celsies pret tevi. Un es ticu, ka visām šiem sistēmām, kas cenšās darīt šādu noziegumu pret mūsu tautu, viņi dabūs pendeli. Tad lielu pendeli. Ar lielu kāju. Ar tādu ļoti tādu zābaku ar citām zolēm. Tad ļoti liela pendela, kas sniegsies šis te leciens no Latvijas ārā, leksies simtiem kilometru tālāk. Amen? Simtiem kilometru tālāk no šīs vietas. In Jesus' name. Augšām celšanās pārrada tevi par jaunu cilvēku. Augšām celšanās pārrada tevi par jaunu cilvēku. Jāņa 8:12. Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma. Es esmu pasaules gaisma. Kas ir lieldienas? Kristus augšām celšanās svēki, bet negluži tas tā viss ir tik skaisti. Lieldienas svin cilvēki arī, kas noliedz augšām celšanos. Cilvēki, kas noliedz Kristu, svin lieldienas, un tie ir arī viņu svētki. Gada laiks, gads dalās četrās daļās. Ir četri saulgrieži. Varbūt tu pat nezini to. Četri saulgrieži. Tu zini varbūt par Ziemassvētkiem, varbūt tev kaut kādu nojauti par Jāņiem. Bet ir četri saulgrieži punkti. Ziemassvēki, lieldienas, Jāņi un Miķeļi. Ziemassvēki, lieldienas, Jāņi un Miķeļi. Šodien, un precīzāk tas ir, marts, pulkstens 18:15, sākās pavasars. Ir pavasara saulgrieži, kad diena sāk ņemt pārsvaru pār nakti. Jāņos saulgriežos ir visgarākā diena, gaismas stunda. Bet sākot no Jāņiem, gaismas sāk zaudēt, un tums sāk ņemt pārsvaru. Miķeļos atkal laiks vienādojās dienu un nakts, un notiek otrāds process. Nakts ņem virsroku par gaismu. Ziemassvēkos ir garākā nakts, ir tums stunda, bet tieši sākot no Ziemassvēkiem, dienas sāk ļoti garāks. Un lieldienās tā jau uzvar tums. Un Jāņos ir pats apogejs. Un Jēzus piedzima Ziemassvēkos, kad gaisma sāka ņemt virsroku pār tumsu. Un nomira pie krusta un augšām cēlās. Pasās svētkos jūdu, pasās svētkiem, kas atbilst lieldienām, kas atbilst pavasara saulgriežiem, kad gaisma uzvar tumsu. Un Jēzus pats par sevi saka, es esmu pasaules gaisma. Es esmu pasaules gaisma. Viņš ir uzvarējis tumsu. Atklāsmes 22:13. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. 2. Korintiešiem 5:17. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Viss ir jauns. Tas ir jauns sākums. Kas sākās, kad diena ņem pāršvaru pār nakti, tas ir jauns sākums. Un ik viens, kas atzīst augšām celšanos Kristu, tavai dzīvē ir jauns sākums, kas bijis ir pagājis, viss ir jauns, tas jauns radījums, jauns cilvēks. Saki, es esmu jauns cilvēks. Man ir jauna sirds un jauna dzīve. Apgaismota dzīve. Un augšām celšanās savā dzīvē ir jāuztur formā. Jeb citiem vārdiem, augšām celtam cilvēkam, jeb kristietim, ir jāuztur savu garīgā formu, jo Jēzus saka, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Kolosiešiem 2:1. Jūs ar Kristu esat augšā un cēlušies. Tad tiecieties pēc tā, kas augšā. Tiecieties pēc tā, kas augšā. Ja tu esi atzinis Kristu kā savu glābēju, tiecieties pēc tā, kas augšā. Kādā veidā? Lasi Bībeli regulāri. Neizlaid nevienu draudzes pasākumu. Slavē un pielūdz viņu, kalpo viņam un liecini par Kristu augšām celšanos saviem kaimiņiem, saviem draugiem, saviem cilvēkiem. Piedalies visur, kur tu var paust Dievu varenos darbus. Tiecies pēc tā, kas ir augšā. Un ļoti svarīga lieta, jeb tas, kas tev vajadzīgs šodien. Kādam tas ir ļoti vajadzīgs? Klausies. Atklāsmes grāmatā. 12:10. Atklāsmes 12:10. Ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība. Un viņa Kristus vara, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Ir gāsts apsūdzētājs. Kas ir apsūdzētājs? Velns. Ko es to gribu pateikt? Klausies uzmanīgi. Svētais Gars, es lūdzu, ka tu dziedini sirdi šajā brīdī. Ka tu dziedini prātu. Dievs saka, tiecieties pēc tagas augšā. Centieties baužas ievērot. Pamat princips Dievā. Šos paaugstinātās princips, kalpojot, dariet. Bet, tad, kad tu nespēji kaut ko izdarīt, ir tās lietas, ko tu nespēji. Tie ir cilvēcīgi lietas, ko nevaram. Ir dažādas sarežģītas lietas, ko nevaram atrisināt. Ir vienkārši grēks, kurā krītam ik pēc kāda laika. Un tad ir vainas sajūtas. Pareizi saku. Nu, pasakiet, kas no līderiem. Tu grupi neaug 100 gadus. Tu nav vainas sajūta. Un neaug grupiņa. Un mācītājs sludina. Ja grupiņa neaug, tad līderis nav nodevies. Tieši tā. Bet vai tāpēc ir jājūtas vainīgam? Kurš liek justies vainīgam? Svētais Gars? Ne. Apsūdzētājs. Sātans. Sātans velns pievēros pie tevis. Un liek justies tev vainīgam par to, ka tu kaut ko neesi izdarīt, ka tu esi kaut ko sagrākos, ka tu kaut ko nespēji. Varbūt, ka tu pats spēji kaut ko patarīt, bet vienkārši nedari. Bet velns ir tas, kas liek justies vainīgam. Tavai sajūtai ir jābūt sekojošai. Nevis vainas sajūtai. Tas nav no Dieva. Sajūtai jābūt sekojošai. Tev ir jāsaprot. Tev ir svētā, gara, viegla balss, kas saka, šo lietiņu kopā atrisināsim. Pie šīs lietiņas mums ir jāstrādā. Šī lieta ir jāstrādā un jāmainās. Tiecies pēc tā, kas augšā. Es tev palīdzēšu, mans dēls, mana meita, mans bumblīti. Mēs kopā to paveiksim. Tāda, nu, var citiem vārdiem teikt, nu, varbūt tāda veselīga vainas sajūta. Veselīga, bet nevis nosodoša. Tu esi vainīgs. Jēzus pie krusta tikai pienaglos un uzņēmās tavu vainu. Augšā un celšanās fakts. Jēzus kļuva vainīgs. Un viņš nomira par tavu vainu, par taviem grēkiem. Un augšā un celās, lai tu dzīvotu brīvībā un nevainas apziņā. Svētais Gars runā, kas ir jāmaina. Jā, varbūt kāds viegls diskomforts un tā tālāk. Arī smagāks var būt, bet nevainīgs. Nevainīgs. Jēzus kļuva vainīgs. Ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs. Svētais Gars, es lūdzu, ka tu... Es jūtu, ka ir. Šeit mēs esam vairāk cilvēki, kam ir vajadzīga dziedināšana no vainas sajūtas. No neveselīgas vainas sajūtas. Var aizvert acis, var pacelt rokas. Un saka, Dievs, Dievs Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, dziedini mani no neveselīgas vainas sajūtas. Es tiekšos pēc tā, kas augšā. Es tiekšos uz priekšu un neatpakaļ. Ir gāsts apsūdzētājs. Es atsakos no vainas sajūtas. Es atsakos no neveselīgas vainas sajūtas. Sātana vācies prom no mana prāta, vācies prom no mana dzīves Jēzus vārdā. Paldies, Jēzu, par tavu mieru, par tavu prieku, ar ko tu piepildi mūs. Amen. Amen. Augšā un celšanās ir jāuztur formā, bet ne ar vainu sajūtu. Nu, kā mēs varam kalpot Dievam? Nu, tu neesi kaut ko paspējis sagatavot, tu neesi kaut ko varbūt speciāli karēs neesi izdarījis. Tu vienmēr nāc uz tevi skatos, piemēram, un tu vainīgs jūties. Es esmu vainīgs par to, ka draudzi neies Dievu klābūt, un tu esi vainīgs, protams. Protams, ka tava atbildība tā ir, bet nu ne tāpēc tagad tev ir jāļauj vēlams sevi nospiest. Jēzus tavu vainu ir uzņēmies. Vienkārši to mācīties, to visu redzēs un paņemies tev nost no šajienes no priekšu. Vienkārši būtu visu sēdi zālē un slavēt tur mācies. Mācies sagatavoties vienkārši elementāri. Nu, tad, o, es varu vainīgs, es vispār vairs neko nevaru, es vairs nekas neesmu tā tālāk. Šeit neviens, kas priekšā dzied, ja viņam ir vainas sajūta, nebūs svaidījuma. Ar vainas sajūta nebūs svaidījuma, to lūkšanā varēs dzirdēt. To balsī varēs dzirdēt, visā tajā izturē, visu to varēs dzirdēt. Nu, tie vainīgie cilvēki, nu kādi izskatās, padomam pats, kādi izskatās vainīgie cilvēki? Vienmēr vainīgs, visu vainīgs. Atnāk jau viņš paskatās, tas šurneļa atsiņas tādus. Viņš atkal ir vainīgs, viņš kaut kur izdarīja. Jā, vainīgs, jā, vainīgs, jā, vainīgs, jā, vainīgs. Jēzus mīl tevi. Un viņš ir gāzes tavu apsūdzētāju. Saka, es ne pie kā neesmu vainīgs. Saka tā, man ir atbildība, bet es ne pie kā neesmu vainīgs. Jēzus ir vainīgs. Tiecies pēc tā, kas augšā. Uztur sev formā, garīgā formā. 1. Korintiešiem 14:26. Kā tad nu būs, brāļi, kad jūs sanākat kopā, katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēles, vai mēļu skaidrošana, viss, lai notiek celšanai. Katram ir kaut kas, ko dot, ar ko kalpot. Vai slavēšanas grupa tev šodien pakalpoja? Pēc tam, kad viņi parādās ieraksti video, tas kalpo tev? Kad tu uzliec ierakstu un kad tu slavē kopā ar normālu slavēšanu. Tu iedi Dievu klabūtnē. Tas kalpo tev, tas ceļ tevi. Šie cilvēki tev kalpo. Un Bībele saka, mums katram ir ko dot. Tātad, mums katram ir jādod un katram arī jāsaņem. Mums ir jāņem un jādod. Nevar tikai dot un nevar tikai ņemt. Man nebūs ko dot, ja es neņemšu. Un tieši tāpat arī es nevaru ņemt un neko nedot. Jo tur es kļūstu kā stāvošs ūdens, kas sasmirna. Lienīt, nāc izstāst to, ko tu man rakstīji. Vakar arī tāds ļoti vēls jau bija. 2 naktī kaut kur laikam. Attaisu WhatsAppu vaļā un ne, Messengerī laikam bija. Un tur tāda vēslīdes muka. Un runāja tieši par to, par kalpošanu.
Bija tā, ka es vispār biju tā ieņēmus prātā, un tā laikam arī bija, ka es esmu ļoti nejūtīga pret Dievu klātbu un pret Svēto Garu, un man ir problēmas viņu sajust. Un es ļoti labi zināju, ka ļoti daudziem kalpotājiem tā ir draudzē, un ka tā nav nekāda mega problēma, un es tur sevišķi to nepārdzīvoju. Bet vakarā es lūdzu Dievu, un es pēkšņi attapos pie tā, ka kaut kādu aptuveni pēdējo pusotru mēnesi es regulāri katrā Dievu kalpojumā, gandrīz katrā, un regulāri savos lūkšanu kambaros, kurus es pati veidoju pēc iespējas kvalitatīvākus, es sajūtu Dievu klātbūt, un es viņu piedzīvoju ļoti stiprā mērā. Un es sāku par to domāt un lūkt, un es sapratu to, ka tas ir kopš draudzes jubilejas. Un manuprāt, tie iemesli, kāpēc tas tā ir noticis, ir tie, ka es pati neatlaidīgi meklēju Dievu savos kambaros, šeit draudzēs man katru svētdienu lūdzu Dievu un slavēju viņu un pielūdzu. Un tā svarīgākā daļa ir tāda, ka mums bija ļoti vērienīgi draudzes jubilē, mums bija viesi, un tie viesi ļoti daudz labas lietas iemācīja, ne tikai draudzē, bet arī galvenokārt slavētājiem, kuru kalpošanas rezultātā arī es regulāri piedzīvoju Dievu. Cilvēks, kurš pirms tam bija tā kā šajā jomā bezcerīgs. Kaut kā tā.
Paldies, Lienīte. Tā kaut kā. Varam arī aplaudēt. Mums ir jau vajadzīgs, ka mums kalpo, bet mums ir jau vajadzīgs, ka arī mēs kalpojam. Katram ir kaut kas, ko dot. Katram ir kaut kas, ko dot. Jā, draudzes jubilē, mums bija ciemiņi, mums bija speciāla apmācības tieši slavētājiem. Slavēšana ir izmainījusies pa 100, cik tur tiem grādiem? Pa 180, bet pa 90 grādiem ir izmainījusies. Tā rezultātā mēs ieejam vieglāk Dievu klabūtnē. Arī savās mājās, klausoties ierakstos, mēs ieejam Dievu klābūtnē. Un tas, lūk, Lienai, viņa nekad nejūta Dievu. Un tagad viņa jūt. Tas nav lieliski. Tā kā visi nejūtīgie, arī jums pienāk, arī uz jūsu ielas būs arī svēki. Attiecīgā laika, attiecīgā brīdī, katram būs savi svēki. Ka mēs ļaujam, ka mums kalpo. Un tajā pašu laikā arī mēs kalpojam. Šie tad ciemiņi kalpoja mums, bet mēs kalpojam tagad draudzei. Un tas nes rezultātus. Nepalēt garām neko, kur draudzei mums ir pasākumi, mājas rupiņas, neformālie pasākumi, inkaunotie un tā tālāk. Nepalēt garām. Pirmā pazīme, kad cilvēks sāk kaut kur nepiedalīties, tā ir pirmā pazīme, kad cilvēks atziest un vairs nerūpējās par savu augšanu celšanos šo te statusu. Lai kāds nebūtu šis pasākums, ja tu tā galīgi sāc izlaist, un tā jau ir pazīme. Esi uzmanīgs, rūpējies par savu garīgo stāvokli. Kāds ir augšāmcelšanās svarīgākais mērķis? Augstākais mērķis. Apostoļu darbi 1:22. Sākot ar Jāņa kristību, līdz tajai dienai, kad viņš no mums tika uzņemts debesīs, vienam no tiem, līdz ar mums ir jākļūst par viņa augšāmcelšanās, liecinieku. Jūdi pakārās, viens iztrūk no apostuļiem, viņi izvēlējās citu, kam ir jākļūst par ko? Par apostuli, jeb par augšām celšanās liecinieku. Kad mēs liecinām cilvēkiem, par ko mēs liecinām? Par augšām celšanās faktu. Jēzus ir augšām cēlies, draugs, un es esmu augšām cēlies. Es biju tās un tagad esmu tāds. Amen. Nāc un piedzīvo dzīvo Dievu. Ļoti vienkārši. Viņš ir augšām, viņš ir dzīvs, reāli dzīvs. Augstākais mērķis šim faktam ir Mateja 28. Ejiet un dariet par mācekļiem visu tautas. Ej un sludini augšām celšanos. Pasaka kaimiņam, ej un sludini augšām celšanos. Amen. Un tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam darīt tikai tā, ka mums gribās emocionāli to darīt. Tas ir katra viena Dieva bērna pienākums. Paust augšām celšanos. Te nav rakstījis, jāizvēlas ir kāds viens, kuram ir emocionāla vēlme būt par liecinieku. Te ir vienkārši. Ir jākļūst par viņa augšām celšanās liecinieku. Tu piekrītam? Tu var to pateikt? Par sevi. Var pateikt to? Saki, man. Beidzot. Ir jākļūst par augšām celšanās. Liecinieku. Par augšām celšanās. Liecinieku. Un kā viņam pasaki, 100% tu esi augšām celšanās liecinieks. Es pēc acīm redzu. Daniela grāmata 12:3. Pāns. Pēc saprātīgiem mirdzēs kā debesis jums požums, un tie, kas daudz veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam. Kas mirdzēs kā zvaigznes mūžīgi mūžam? Kas ir tie cilvēki, kas manto debesis? Tie, kas ir rūpējušies ne tikai par sevi, bet arī par citiem, kas ir pauduši augšām celšanos. Tos, kas daudz ir veduši pie taisnības. Ne tāpēc es tiek izglābts, ka es paužu tā kunga darbus un augšām celšanos, bet ja es esmu augšām cēlies, es paužu viņa darbus. Un tā ir zīme, ja es esmu liecinieks, tā ir zīme tam, kas pieder viņam. Vieno. Mateja 28, 7. Pāns. Šis sievietes pie kapa, kas pirmās atklāja to, ka kaps ir tukšs, kur satikās ar eņģeli. Un eņģels saka viņam, ejiet steikšus un sakiet mācekļiem. Steikšus, ejiet steikšus. Pirmie evaņģēlis ir kas? Billis Grehems, Stīvs Hils. Kurš ir pirmais evaņģēlis? Marija. Tas sievietes pie kapa, tas pirmās evaņģēlistis, kas sastapās ar augšām celšanos faktu. Ejiet uzreiz pirmais, ko saka eņģels. Tagad nomirnieties, tagad tur palūdziet Dievu. Nē, viņš saka, ejiet steikšu, sakiet to, ka Jēzus ir augšām cēlies. Ejiet steikšu un sakiet, ka Jēzus ir augšām cēlies. Augšām celšanās fakts ir jādara zināms visiem. Saki, visiem. Dmitrijs Makārenkos, viņa grāmata izlasīt burtis šonadēļ. Es viņu personīgi pazīstu. Viņš ir tas cilvēks, kurš organizēja man braucējiem pa Ukrainu, pa 70 pilsētām gadus 12 apakaļ. Evaņģēlists. Diezgan pazīstams evaņģēlists, Ukraiņa. Un grāmatā viņš stāsta, es arī to viņa draugu pazīstu. Pazīstu, nu kā pazīstu, tagad man nav nekādas baigie kontakti, bet nu, mēs bijām tur kopā, mums bija attiecības kaut kā zināms. kaut kādā mērā zinu viņus. Un abi divi tādi liela auguma, nu, rītīgi tādi veči. Mēs pie Melnās jūras soļojamies Krimā vēl tagad. Tagad vairs nebūs tāda iespēja. Mēs Krimā, mēs divas nedēļas bija Krimā tieši Jaltā, un kopā ar viņam tur bija arī. Tur bija tāda baigā klīns ūdenī. Viņi tur leca lejā no viņas. Es arī baigi pakaļ. Nu, tu jātiek augšā vēl. Tu jāizpeldīs tajā klīntī ūdenī. Es arī pakaļ, es arī lekšu. Zinu, bija tā, viņi tā ielec ap divu. O, fū, iekšā tur. Es tur tā pie sieniņas tā te. Es nokāpu lejā un tā no kādiem trīs metriņiem ielecu. Nu, toreiz. Toreiz tā bija. Un viņš stāst par savu draugu. Man tā šķiet, ka tieši par viņu arī viņš stāst. Viņš stāst par viņu, kad reiz, kad viņš vēl kopā ar viņu vēl narkotikā, viņš arī abi divi bijuši narkomāni. Un kad tas viņa draugs reiz atnācis pie viņas mājām, gaišā dienas laikā, magoņa buķeti rokās. Viņš atstājas durvis, ienāk iekšā. Viņš saka, to neviens neredzēja? No tā magonē. Nē, neredzēja. Ārā pilns ar tantiņām, kas sēž un to vien dar, kā skatās, kas kur iet, ko nes. Neviens neredzēja. Un tās cilvēks, kas pilnībā nodevies, bija savai lietai. Neko es neko, neko nezinu. Un viss iet tā kā no rokas. Nu, un Dmitrijs, viņš pirmais atgriezās pie Dieva. Viņš kļuva par kalpotāju, par evaņģēlistu. Un tieši Krimā viņš rīkoja evaņģēlizācijas sapulces tādā teltī. Dziedināšanas teltī, lai gan tā saucās viņam. Un tas viņam bijušais draugs uzpeld. Un viņš ņem viņu līdzi. Davai, nu tā kā viņš beidzot, tā kā par māma 10 gadus par viņu bija lūgus Dievu, par to viņa draugu. Viņš pats bija lūgus Dievu, bija stāstījuši par Dievu, viņš neko viņam nevajadzēja nekad. Nu pieši viņš uzpeld, tā kā laikam kaut ko vajag. Viņš paņem līdzi viņu uz evaņģelizāciju. Un evaņģelizācijā Dmitrijs sludina, viņš saka, un viņš pieņem Kristu kā savu glābēju, viņš noskaita grēku, nožēlās lūkšanu. Un saka, svētās gars tik stipri pār viņu nāca, ka nākamā dienā pamostu. Viņš saka tā, ka 15 gadus viņš bija lietojis tās vnutrivenie latviešu valodas skolotāji. Intravenozās. Nu tā dūrās. Netālos viņu kaut kādas tagad zina pareizos. Jā? Vienkārši dūrās narkoša. Tas ir es. Jā? Narkoša dūrās. A, tas intravenozās. Tas neesi es. Intravenozie. Ok. 15 gadus nav iespējams atmest. Tā vienkārši ņemt un pārtraukt. Nav iespējams. Un ja arī tu pārtrauc to darīt, ir tik šausmīgas mocības. Tā saucamās loma, kas tev tā to saka. Es to esmu piedzīvojis. Tas ir kaut kas nenormāls. Es ar galvu skrēju sienā, ka man tas notika ar mani. Man bija jauni džins, kā es noplēsu džinsus. Vienkārši noplēsu, tā, raustoties pa zemi. Saplīst pat bikses. Džins nav neizturīgākais materiāls. Un kam atnāca man draugs, un lai pārtrauktu tās lomas, lai varētu iešpricēt tev. Venozo to dūrienu uztaisīt. Man roku tā gāja, vēl tā. Viņš ar kājām uzgulās virsū, ar ceļgaliem, lai tā roka mierīga un tikai tad varēja ielaist. Tas ir šausmīgi. Un viņš no rīta pamodās, tā kā svaigs gurķīts. Tas bija Dieva brīnums. Viņš nebija lasījis vēl Bībeli. Viņš nemācēja neko vēl. Viņš nezināja nekādas mācības. Es pat nezinu, vai viņš zināja, kas tā pa konfesiju, vai kas neko. Viņš vienkārši bija piedzīvojis augšām celšanos. Un tajā pašā dienā viņš aizgāja evaņģelizēt. Un vakarā atveda uz dievkalpojumu vairāk cilvēkus. Tajā pašā dienā. Augšām celšanās jēga ir sludināt augšām celšanās. Saki, augšām celšanās jēga ir sludināt augšām celšanos. Amen. Apostuļu darbi 4:33. Apostuļi ar lielu spēku apliecināja kunga Jēzus augšām celšanos. Ko apliecināja? Augšām celšanos. Un liela žēlstība bija ar viņiem visiem. Ar ko bija liela žēlstība? Tie, kas sludināja augšām celšanos. Un tur runa par brīnumiem, par zīmēm, tur auga draudzes, tur auga stipras personības, tā tālāk. Dieva žēlstība un Dieva spēks darbojas tur, kur sludina evaņģēliju. Tu gribi redzēt Dievu brīnumus savā dzīvē. Tiešām, Dieva spēku, pat ne brīnumus pareizi neteiksim, bet Dieva spēku savā dzīvē gribi redzēt un piedzīvot. Sludini augšām celšanos, sludini cilvēkiem, liecini, cel mājas grupiņas, dari to, kalpo viņam. Nolies to kā prioritāti. Tas pats Dmitrijs, viņš saka tā par, man patika, ko viņš rakstīja, kad draudzē svaidījums ir kaut kādā mērā. Svaidījums, viņi var jūst un tur dzīves izmaiņas tā tālāk. Bet svaidījums draudzē neauga pats par sevi. Tad, kad iziet aiz draudzes sienām un sludina neticīgiem cilvēkiem evaņģēliju, tad draudzē aug svaidījums. Katrā mājas rupiņā, kas ir vērsts uz sevi, svaidījums pazūd. Iet mazumā, ja ir kaut kādā mērā kādu laiku. Mājas rupiņa, kur iet uz āru reāli iepiet cilvēkiem ar sludinu evaņģēliju, tur aug spēks un svaidījums katram cilvēkam. Un tādā draudzē, kas ir augoša draudze, kas sludina evaņģēliju, kas iet uz āru visos iespējamos veidos, tādā draudzē Dieva spēks un svaidījums pieaug pašā draudzē un katram personīgi. Amen! Mateja 11.5. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi cēs augšā, un nabagiem tiek sludināts priekvēsti. Miroņi cēs augšā. Tu man ieraudzi. Jēzus vēst, ko viņš sludināja, miroņi cēs augšā. Kad Jāņa Kristītāja māca, kad nāca un jautāja, vai tas ir tas, ko mums bija gaidīt, vai mums cits būs jāgaida? Jēzus saka, ej un pasaka viņam, ko jūs redzat. Miroņi cējas augšā. Saki, miroņi cējas augšā. Nē, tev nav jāiet tagad uz kapličām. Nē, tev nav jāiet speciāli apmeklēt speciālus bērus un trenēties, lai piecelt mirušos. Mūsu uzdevums ir iepiet tiem cilvēkiem, kas ir miruši savos grēkos, kas ir miruši bez Kristus, kas ir dzīvo savu vainas apziņā, iepie viņiem un sludināt evaņģēliju. Neatkarīgi no tā, vai man gribas vai negribas. Katru reizi, kad tu to dari, pa lielam ir jāpiespiežās, ir jāsaņemās, lai pateiktu cilvēkiem evaņģēliju. Vai nav tā? Ir jāsaņemās un jāizdara, bet tā, kad to izdari, tieši tāds sāk darboties spēks. Un pēdējais punkts. Tur bija punkti tajā sprediķīs, tur citu iekšā. Es varu nosaukt viņus. Pirmais punkts bija. Augšām celšanās ir Bībeles centrs, evaņģēliju centrs un pasaules centrs. Otrais punkts bija. Augšām celšanās pārda tevi par jaunu cilvēku. Pārda. Par jaunu cilvēku. Otrais. Trešais punkts bija. Augšām celtais cilvēks ir jāuztur formā. Ceturtais. Augšām celšanās augstākais mērķis ir sludināt. Un piektais. Augšām celšanās spēks darbojas, kad tu sludini. Augšām celšanās. Un pēdējais. Svētīgi ir tie cilvēki, kam ir daļa pie augšām celšanās. Un kam, kuriem nav daļa pie otrās nāves. Raugi, cilvēks var divreiz nomirt. Var divreiz nomirt. Lūk, tas ir Bībelē rakstīts. Atklāsmes grāmatā 26. pants. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšām celšanās. Par tādiem otrai nāvei nav varas. Bet tie būs Dieva priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadus. Svētlaimīgs tas, par kuru otrai nāvei nav varas. Viena nāve tā ir fiziskā nāve. Katrs cilvēks reiz mirst. Bet otra nāve, tā ir garīgā nāve. Cilvēks bez augšām celšanās spēka savā dzīvē. Cilvēks bez Dieva. Cilvēks bez Kristus. Divreiz mirs. Pēc nāves nonāk vietā, kur Dieva nav. Un lai kā ziņās raksta, vai tā ir teicis, vai tā nav teicis pāvests, ka Ellis nav, varbūt tos žurnālisti ir izkropļojuši, bet lai kurš kāds cilvēks teiks, Elles nav, Bībala saka, ir debes un ir Elle. Un ir tikai viens ceļš uz debesīm. Viņa vārds ir Jēzus Kristus. Mēs varētu piecelties. Un ja tu nepazīsti Jēzus Kristu kā savu personīgo glābēju, ja tu nepazīsti viņu personīgi, šodien tu vari pieņemt lēmumu, nākt pie viņa, atdot savu dzīvi viņa rokās, pieņemt viņu kā savu glābēju, atzīst viņu augšā un celšanās spēku. Ja tu vēlies to darīt, tu vari nākt šeit priekšā, un pēc kāda neliela brīža mēs kopā ar tevi, es palīdzēšu tev lūgt, grēku nožēlās lūkšanu, lai Jēzus nāk tavā dzīvē, piedod tos grēkus, lai pārradu no jauna, ka tu vari sākt jaunu dzīvi kopā ar viņu. Tās būs tavs lieldienas, tava gaisma, ka tavu tumsa pārvērtīsies gaismā. Jauns sākums un jauna dzīve. Ja tu vēlies pieņemt Jēzus kā savu glābēju, ja tu vēl neesi to izdarījis, nāc pie viņa tagad. Pāris minūtes gaidīsim, pēc tam lūksim Dievu. Es kopā ar draugu varu palīdzēt viņam iznākt. Nāc pie Jēzus. Nāc pie Kristus. Jēzus mīl tevi. Nāc pie Jēzus. Tavi augšā un celšanās svēki ir šodien. Šodien ir tava diena. Šita babala balala si.
Jā, nebaidies, nāc droši. Jēzus ir nomirs un augšām celies tieši par tevi. Viņš gaida tevi. Šodien ir īstā diena, tava diena. Bībelē ir teikts, ka šodien ir pestīšanas diena. Nenokavē to. Ja tu esi šodien šeit un tu nepazīsti Jēzus kā savu glābēju, tad tu esi mīļi aicināts. Jēzus tevi aicina. Nāc droši. Aleči. Ļoti labi. Droši. Bībelē teica, ja tu ar savu muti apliecinās un savā sirdī ticēsi, ka Jēzus ir Dievs, ka viņš ir nomirs par tevi, tu tiec glābts. Aleč. Dievs to vērtē. Viņš ir šeit. Viņš redz tavu ticības soli. Viņš arī atbild, viņš ienāk tavā dzīvē, viņš mainīs tavu dzīvi. Ļoti labi. Tad mēs lūksim tagad, es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un jūs tos atkārtojiet aiz manis, un sakiet tos Dievam, jo viņš ir šeit, viņš dzird, viņš klausa. Un ja jums tā būtu vieglāk, tad jūs varat arī aizvērt acis, lai varētu koncentrēties uz lūkšanas vārdiem. Tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es ticu, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes, un kurš nomir pie krusta un izlēja savas dārgās asins manas dēļ, manu grēku dēļ, kurš nomir un trīs dienas bija kapā. Kurš trešajā dienā augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un ka es pats sevi nekādi nevaru izglābt. Tāpēc es lūdzu piedod visus manus grēkus. mazgā un šķīstī mani. Ienāc manā sirdī un kļūsti par manas dzīves kungu. Es atdodu tev savu dzīvi. Paldies, kungs, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš vedas debesīm. Tāpēc, ka tu mājo manā sirdī. Paldies tev, kungs Jēzu. Amen. Un zālē esošie dod aplausus. Mēs jūs apsveicam. Amen.